นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิชีวิตของคนเราเนี่ยเรียกว่าพร้อมที่จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับเราเดินอยู่ในป่าที่มีงูเยอะถ้าเราไม่รู้จักทางตาเราไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสจะเหยียบงูมากแต่ถ้าเราเหยียบงูก็จะกัดเราในการที่เราเดินอยู่ในป่าที่มีงูเยอะไม่ได้หมายว่างูต้องกัดแน่ถ้าเราระมัดระวังตาเราดีเรารู้งูคืออะไรแต่เราไม่เหยียบงูก็ไม่กัดเรางั้น คำว่าโลกนี้เป็นทุกข์ก็เหมือนกับป่านี้มีงูสารพิษเยอะแต่ถ้าเราฉลาดเราก็ไม่ต้องโดนเราไม่ปล่อยให้งูกัดเราก็อยู่ในโลกนี้ได้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเรานั่นเองพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วความกรุณาก็เกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์เห็นสัตว์โลกเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ที่ไม่จำเป็น
ตองค์ทนไม่ได้ตองค์ต้องลุกขึ้นจาริกไปทั่วมัจจิมาประเทศตลอด45พระพรรษาเพื่อโปรดสัตว์ในการที่พุทธองค์จะสอนสัตว์มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้พุทธองค์ต้องใช้ปัญญาดังปัญญากับความกรุณาก็มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอยู่เสมอถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วครึ่งพิสูจน์ว่าปัญญาจริงก็คือความกรุณาเมื่อความกรุณาเกิดขึ้นต้องใช้ปัญญาไม่ใช่แค่สงสารอย่างเดียวความเมตตาคือหวังดีต่อสัตว์ทั้งหลายแต่กรุณาคือทนไม่ได้ที่สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์ส่วนมากก็ตัวเราได้เป็นทุกข์มันทนไม่ได้แต่ความกรุณาเราคือเห็นคนอื่นเป็นทุกข์มันทนไม่ได้ก็ทนอยู่เฉยๆไม่ได้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาตัวรอดไม่สนใจคนอื่นแต่ยังถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างนี้และที่จริงแล้วก็ยิ่งปฏิบัตินะก็ยิ่งสงสารยิ่งสงสารผู้เป็นทุกข์คือพุทธองค์บรรลุอริยสัจ4พุทธองค์เข้าใจว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสและกิเลสดับได้มนุษย์ดับกิเลสได้มนุษย์จึงดับทุกข์ได้นั้นเหมือนที่เราเห็นคนที่ตีตัวเองเนี่ยตีตัวเองแล้วร้องไห้ร้องห่มโอ้ยทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินอย่างเนี้ยมันก็ทั้งสงสารด้วยทั้งสลดสังเวชด้วยว่าที่เขาเป็นทุกข์อย่างนี้เขาทำเองแล้วไม่จำเป็นต้องทำไม่มีใครบังคับให้ทำพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูในโลกนี้ที่ร้ายกาจที่โหดเหี้ยมเท่าจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมและไม่มีเพื่อนที่ไหนที่ดีเท่ากับจิตใจที่รับการฝึกอบรมที่ดีแล้วมันอยู่ที่เราดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสากลศาสนาส่วนมากส่วนใหญ่ในโลกนี้ได้พูดตรงๆเกิดที่ไหนก็แตกแยกกันอยู่ที่นั่นพอมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาเกิดขึ้นทันทีศาสนาไหนที่ถือว่าการขึ้นสวรรค์ หรือตกนรกขึ้นอยู่กับความเชื่อแค่นี้ก็เป็นปัญหาซะแล้วเป็นปัญหาอย่างไรเพราะถ้าเราถือว่าสวรรค์ขึ้นอยู่กับความเชื่อเราก็ต้องสงสัยแล้วว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อคนที่ไม่เชื่อถ้าเรามั่นใจว่าพวกที่ไม่เชื่อตายแล้วตกนรกนิรันดรเราก็จะปล่อยให้เขาตกนรกอย่างนั้นนะนี่ก็จึงนำไปสู่ความขัดแย้งต่างๆนี่บางทีก็ถือว่าเราถูกเขาผิดก็ดูถูกดูหมิ่นเราเป็นฝ่ายบริสุทธิ์เขาเป็นฝ่ายของมารของซาตานหรือว่าถือว่าเมื่อเขาเป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่ต้องพยายามคอนเวิร์ตให้เขาเปลี่ยนศาสนาให้เขามาอยู่กับพวกเราดังนั้นเราจะดูสิ่งที่ทำให้ศาสนาเหมือนกันก็ดูได้และควรจะดูเพราะศาสนิกชนของทุกศาสนาเป็นผู้เกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันเป็นผู้เป็นเพื่อนในความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันนี้คือมุมมองของศาสนาพุทธแต่ถ้าเรามองศาสนาต่างในโลกนี้ต่อมาเราควรจะแบ่งเป็นสองประเภทศาสนาที่มีอุดมการณ์ในการคอนเวิร์ตคนอื่นและศาสนาที่ไม่มีอุดมการณ์เช่นนั้นในยุโรปที่มีความขัดแย้งเพราะศาสนาตลอดประวัติการจึงถือง่ายๆว่าศาสนาไหนมีอำนาจในบ้านเมืองหรือมีคนนับถือมากเป็นอันตรายต่อศาสนาที่มีคนนับถือน้อยฉะนั้นต้องปกป้องสิทธิของศาสนาที่มีคนนับถือน้อยไม่อย่างนั้นศาสนาใหญ่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหรือจะบังคับให้เปลี่ยนศาสนาหรือจะทำสงครามศาสนาเป็นต้นแต่เราดูเมืองไทยเมืองพุทธไทยมีอะไรที่ประหลาดด้วยน่าชื่นชมมากด้วยทั้งที่คนไทยนับถือพุทธศาสนา90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีเลยที่เราเปลี่ยนศาสนาอื่นที่คนนับถือน้อยเพียงเพราะว่าคนละศาสนาเพราะศาสนาพุทธเราเป็นสากลคือไม่ถือว่าต้องเป็นพุทธจึงจะขึ้นสวรรค์ได้เราถือว่าเป็นพุทธก็ได้เป็นคริสต์ก็ได้อิสลามก็ได้ศาสนาก็ได้ถ้าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตถ้าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ขึ้นสวรรค์ได้นั้นชาวพุทธในเมืองไทยเราไม่เคยรังเกียจศาสนาอื่นไม่เคยพยายามให้เขายกเลิกนับถือศาสนาของเขาให้มาเป็นพุทธกับเราอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดถ้าดูในโลกนี้หาได้ยากมากแต่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่า ัญญาชนและผู้ที่มีชื่อว่าปัญญาชนในเมืองไทยยังไม่ค่อยสำนึกในเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาในสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนามีอะไรที่แหวกแนวจากศาสนาทั่วไปหรือถ้าพูดตามสำนวนที่อาตมาให้บ่อยๆคือเพราะเป็นศาสนาคนละตระกูลคนละประเภทนั้นในศาสนาในประเทศที่มีหลายศาสนามันไม่ใช่ว่าจะเอาจำนวนคนเป็นที่ตั้งว่าศาสนาไหนควรจะรับการปกป้องแต่ควรจะดูว่าเป็นศาสนาประเภทที่ต้องการคอนเวิร์ตหรือไม่ต้องการคอนเวิร์ตเพราะศาสนาที่ไม่ต้องการจะชักชวนและจะบังคับให้คนที่นับถือศาสนาอื่นเปลี่ยนศาสนาควรจะรับการปกป้องจากศาสนาที่ต้องการจะคอนเวิร์ตทั้งที่เป็นศาสนาที่มีคนนับถือน้อยกว่าดังศาสนาโคลานี้ จึงว่าเป็นสากลเพราะเอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นที่ตั้ง ไม่เอาความเชื่อในคัมภีร์ในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นที่ตั้งไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งแต่เอาปัญญาเป็นที่ตั้งและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นผลของปัญญาคือความเมตตาที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีความกรุณาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ นั้นบางลัทธิบางศาสนายิ่งเคร่งก็ยิ่งโหดในพุทธศาสนาแล้วยิ่งเคร่งยิ่งไม่โหดถ้าเคร่งพุทธศาสนาแม้แต่ยุงตัวเดียวแม้แต่มดตัวเล็กๆก็ไม่กล้าเบียดเบียน นั้นในการมาปฏิบัติธรรมและเราการสำนึกในบุญคุณบุญคุณของครูบาอาจารย์ของเราก็ปรากฏบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราควรจะสำนึกด้วยคือบุญคุณของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นแล้วชวนเศร้าก็มีแต่สิ่งที่ชวนชื่นใจก็มีหลายอย่างแล้วสำหรับอาตมาพอมาดูที่ของดีในเมืองไทยส่วนมากส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็มาว่ามีรากอยู่ในพุทธศาสนาก็มีนำใจไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพุทธจึงจะมีนำใจจึงจะหวังดีจึงจะเสียสละอันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าเราดูในประเทศไทยสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราอยู่ในประเทศนี้เดี๋ยวดูว่าส่วนมากส่วนใหญ่เนื่องจากพระพุทธศาสนาของเราแต่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่สถาบันสงฆ์พุทธศาสนาอยู่ที่พุทธศาสนิกชนทุกๆคนแล้วพุทธองค์ก็ให้เราบูชาพระองค์ให้บูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์โดยการปฏิบัติ นั้นเราพิสูจน์ความเป็นชาวพุทธเรายืนยันในความเป็นพุทธศาสนิกชนโดยความเพียรพยายามที่จะละบาปกรรมที่จะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดคือเราเข้าถึงความเป็นพุทธในการปฏิบัติไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวอย่างนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ถึงความเป็นพุทธเลยแต่ในการปฏิบัติธรรมเรากำลังทำความเพียรเพื่อเข้าถึงพระพุทธศาสนาเพื่อเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาแล้วแก่นของพุทธศาสนาจะปรากฏต่อจิตใจที่รับการฝึกอบรมที่ดีเพราะจิตใจเราที่ยังฟุ้งซ่านวุ่นวายมันต้องอยู่ในโลกอยู่ในภพภูมิที่ผิวเผินและที่คับแคบที่คำว่าเห็นแก่ตัวเราก็ใช้คำนี้ในความหมายไม่สุจริตเป็นคำตำหนิแต่ที่จริงแล้วการเห็นแก่ตัวนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าหมายถึงการเห็นแก่ตัวชีวิตเห็นแก่ความงอกงามของชีวิตแต่สิ่งที่เราเรียกทั่วไปว่าเห็นแก่ตัวที่จริงมันไม่ใช่มันก็เห็นแก่ตัวกิเลสไม่ใช่เห็นแก่ตัวชีวิตแต่ถ้าเราพยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราก็เห็นได้ไม่ยากเลยว่าสอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าทำตามกิเลสนะมีแต่จิตตกต่ำบางทีเราดูพฤติกรรมของคนที่แบบดูแล้วแบบช็อกหรือดูแล้วแบบ รู้สึกสลดสังเวชอย่างว่านะ บางทีเราคิดว่าเขาทำได้ยังไงมันน่าเกลียดเหลือเกินทำยังไงเขาจึงทำได้ลงคอคือคนส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคอยเป็นคอยใหม่ทีละเล็กทีละน้อยนะทำบาปกรรมบางอย่างครั้งแรกเนี่ยฝืนใจทำหรือว่าทำเพราะขาดสติไว้เลยแต่ว่ามาทำครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองก็ง่ายขึ้นครั้งที่สามง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งยิ่งทำยิ่งง่ายจนกระทั่งสิ่งที่แต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดจะทำได้ก็ทำได้เลยถ้าเป็นในทางบาปกรรมความชั่วที่คิดว่ามันเลือกเชื่อว่าคนจะทำได้ใช่ถ้ากระโดดจากศูนย์ไปถึงจุดนั้นมันดูมันไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเป็นทีละเล็กทีละน้อยเสื่อมทีละเล็กทีละน้อยมันก็ทำได้แต่ความดีก็เช่นเดียวกันนะความดีหลายอย่างถ้าไม่เคยทำมาก่อนรู้สึกมันเกินวิสัยของมนุษย์ แต่ถ้าทำทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปมันก็ได้เหมือนกันนั้นพุทธองค์เลยว่าเราประมาทไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราต้องการความเจริญความเจริญนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากการศึกษาเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยของความเจริญแล้วการทำในสิ่งนั้นการพัฒนาในสิ่งนั้นอาตมาจึงสังเกตบ่อยเลยว่าเอ๊ะทำไมคนมันเหมือนกับเรื่องนอกตัวเรื่องภายในเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันทีเดียวอย่างเช่นคนจะทำบริษัทคนจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างต้องการให้ธุรกิจเจริญก็ต้องศึกษาเรียนรู้ใช่ไหมว่า อะไรคือเหตุปัจจัยของความเจริญใครจะทำสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีตลาดไหมแล้วก็ทำ ก็ทำการค้นคว้าว่าตลาดก็ต้องการยังไงวัตถุดิบมีไหมจะซื้อมามันจะได้ไหมจะคือคิดอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมแต่เมื่อมีเมื่อกล่าวถึงจิตใจตัวเองต้องการความเจริญถ้าไม่ใช่ความคิดอย่างนี้เลยว่าต้องการความสุขต้องทำยังไงบ้างต้องไม่ทำยังไงบ้างไม่คอยจะคิดภายนอกก็ใช้เหตุใช้ผลแต่ภายในนี่เป็นเรื่องงมงายซะส่วนใหญ่ดังการภาวนาการพัฒนาตามหลักพุทธศาสนาด้านนอกด้านในต้องสอดคล้องกันมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกนอกตัวเราทั้งด้านสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็ สิ่งที่เป็นธรรมชาติก็พัฒนาการกระทำอย่างเช่นการทำก็ต่อร่างกายเราเรื่องการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายนี่แล้วมันรู้ส่วนหนึ่งของการภาวนาเหมือนกันการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมไฟวัตถุที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาทรัพย์สมบัติเงินทองยังไงปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังไงจึงจะไม่เป็นส่วนในการทำลายอนาคตของโลกมันส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเราใช้ศีลธรรมใช้สิกขาบทต่างๆฝึกพฤติกรรมอย่างไรพัฒนาความสื่อสารการสื่อสารกับคนรอบข้างจึงจะดีไม่เป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นอย่างไรแล้วก็ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรจึงจะเป็นที่ภาคภูมิใจอันนี้เรื่องด้านนอกด้านในเราต้องฉลาดอย่างน้อยสี่เรื่องกลับไปถึงพูดถึงเรื่องการเหยียบงูทำยังไงเราจึงจะได้ไม่เหยียบงูงูก็พร้อมที่จะกัดเรานะแต่ถ้าเราไม่เหยียบมันก็ไม่กัดนะนั้นจะต้องป้องกันจิตใจไม่ให้กิเลสมีช่องเข้ามาเบียดเบียนเราได้อย่างไรต้องสำรวมอย่างไรต้องดูแลจิตใจเราอย่างไร ต้องสร้างความเข้มแข็งอย่างไรแล้วเมื่อจิตใจเผลอความโลภความโกรธความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความวิตกกังวลความลังเลสงสัยอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วทำยังไงเราจึงจะได้จัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีนี่คืองานของมนุษย์ไม่ว่านับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถือศาสนาใช่ไหมนี่เกี่ยวต่อมามีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคนอเมริกันเชื่อไทยเกิดในไทยได้อยู่อเมริกาเป็นอนุศาสนาจารย์ในกองทัพอเมริกันแล้วก็สอนสติมีทำโปรแกรมสอนสติกับคนที่เป็น PTSD พวกทหารผ่านศึกทำความดีไว้เยอะแล้วก็แน่นอนก็คนส่วนมากที่เข้าคอร์สเข้ามาก็เป็นผู้นับถือศาสนาอื่นก็เจอกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ LA ท่านก็ขอคำแนะนำว่าจะให้ขอคิดทางพุทธศาสนากับคนต่างศาสนาอย่างไรอาตมาก็แนะนำอย่างนี้ว่าต้องถามเขาว่าเออคุณเป็นคริสต์คุณเป็นอิสลามคุณเป็นมันมีอะไรบ้างไหมในชีวิตที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะเป็นชาวคริสต์ที่สมบูรณ์แบบมันมีความบกพร่องในการเป็นคริสต์บ้างไหมเรามีความบกพร่องในการเป็นอิสลามบ้างไหมมีอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำตามคำสอนของศาสดาของเราได้พอพูดอย่างนี้มันก็ต้องมีคำตอบว่าก็มีบางทีก็ขี้โมโหบ้างและบางทีก้าวร้าวกับคนรอบข้างบ้างหรือบางทีเราก็อยากได้ของคนอื่นบ้างพอถึงจุดนี้มันมาอยู่กับโลกที่เป็นจริงใช่ไหมไม่ได้อยู่กับความเชื่อในเรื่องนั้นซึ่งผมมันพูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยจะทำความจะเกิดจุดรวมจุดสามัคคีได้ยากแต่ถ้าพูดถึงชีวิตจริงของเขาว่าเขาเป็นทุกข์เพราะอะไรเขาเป็นทุกข์เพราะเขาอยากเมตตาคนอื่นแต่ว่าเขาควบคุมอารมณ์เขาไม่ได้หรือเขาอยากจะซื้อสัตว์แต่บางทีก็อดที่จะเอาของของคนอื่นไม่ได้เป็นต้นเพราะมันพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีความสงบจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายบอกว่าเนี่ยพุทธศาสนามีเทคนิคมีเครื่องมือนี่แนวความคิดที่จะแก้ตรงนี้ได้ อาตมาเลยได้อ่านคำพูดขององค์ดาไลลามะที่เคยบรรยายกับชาวตะวันตกท่านกล่าวว่า I do not want you to become BuddhistI want you to become a better whatever you are already. นี่คือคำสอนพุทธศาสนาแท้ๆบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาอีกประเภทหนึ่งไม่ต้องการให้คนเป็นพุทธหรอกแต่ในการจัดการกับความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ในการเสริมสร้างความสุขภายในจิตใจของมนุษย์พุทธศาสนามีเทคนิคมีวิธีการซึ่งเราก็ยินดีจะแบ่งปันให้ใครที่ต้องการเอาไปใช้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นั้นจุดรวมไม่ได้อยู่ที่เราทุกคนและทุกศาสนาที่จริงแล้วโดยหลักการแล้วเหมือนกัน มันไม่เหมือนกันหรอกเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันวิธีการก็ไม่อะไรก็ไม่เหมือนกันส่วนที่เหมือนกันก็มีแต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็เยอะแต่สิ่งที่เหมือนก็คือทุกคนเป็นทุกข์เพราะกิเลสและทุกคนสามารถบรรเทากิเลสและดับกิเลสได้และพุทธศาสนาคือวิชาดับความทุกข์อย่างผู้ปกครองที่ที่มาวันอาทิตย์ที่โอ้เป็นห่วงลูกมาบอกว่าไม่มีศาสนาต้องบอกว่าคำแล้วลูกสามารถอธิบายความหมายของเขาได้ไหมว่าการไม่มีศาสนาคืออะไรก็เป็นคำพูดที่เขาฟังฝรั่งเขาพูดกันคือในศาสนาที่เน้นความเชื่อคนที่ไม่สามารถเชื่อในคัมภีร์ไม่สามารถเชื่อในคำสอนก็ประกาศตัวเองว่าไม่มีศาสนาก็คือไม่สามารถจะเชื่อในสิ่งที่ศาสนาสอนให้เราเชื่อแต่ในศาสนาพุทธแล้วคำว่าไม่มีศาสนาเนี่ยมันไม่มีความหมายมันเป็นศาสนาคนละประเภทศาสนาพุทธก็สอนวิธีดับความทุกข์ไอ้คนที่ไม่มีศาสนาถามว่าไม่เคยเป็นทุกข์เหรอแล้วเวลาเป็นทุกข์เนี่ยแก้อย่างไรวิธีมีเทคนิคไหมมีระบบไหมมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีดับทุกข์ไหมเวลาทุกข์เวลาเครียดปกติทำยังไงเวลาวิตกกังวลเวลาหดหูใจซึมเศร้าใจทำยังไงเวลาฟุ้งซ่านทำยังไงมีวิชาดับความทุกข์เหล่านั้นได้ไหมแล้วเราไม่สนใจวิชาของพุทธเจ้าเลยเหรอที่หรือว่าพอใจที่เป็นทุกข์ดังนั้นการบางทีเด็กรุ่นใหม่ว่าไม่มีศาสนาหมายถึงว่าเขาเบื่อพิธีกรรมเนี่ยเขาไม่อยากไปร่วมพิธีกรรมในวัดอะไรนะแต่พิธีกรรมกับศาสนามันคนละเรื่องศาสนาพิธีกับเอกแก่นแท้ของศาสนาและศาสนาธรรมศาสนาพิธีศาสนาธรรมคนละเรื่องกันนั้นเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อฝึกตัวเองเพื่อป้องกันความกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นได้เพียรพยายามเพื่อจะมีวิชาในการดับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็มีวิชาในการปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่มีในตัวเราแล้ววิชาในการเมื่อมีคุณงามความดีแล้วเนี่ยเหมือนกับคนอ่อนๆเราก็ต้องมีวิชาต้องฉลาดในการดูแลรักษาจนกระทั่งมันก็เจริญงอกงามได้สิ่งเหล่านี้เอการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดเอการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วการปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและการบำรุงเลี้ยงเอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นความเพียรสี่อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยพิธีกรรมไม่เคยเกิดขึ้นด้วยการอ้อนวอนไม่เคยเกิดขึ้นด้วยการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเกิดขึ้นกับตัวเรายอมทำงานยอมทำการธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเราก็ช่วยได้ครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะตักเตือนให้กำลังใจแต่ตัวงานนี้แต่ละคนต้องทำเองในการมาปฏิบัติอย่างนี้เราก็เสียสละเวลาเพื่อจะเอาเต็มที่เพื่อจะเอาจริงเอาจังโดยไม่ต้องรับผิดชอบ เรื่องอื่นชั่วคราวเราจึงขอให้เราทุกคนพยายามใช้เวลาซึ่งไม่กี่วันหรอกเรื่องวันแรกง่วงก็ธรรมดาฟุ้งซ่านก็ธรรมดาอย่าพึ่งท้อแท้คนที่เคยเข้าคอร์สแล้วก็ให้จำไว้ว่ามันเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมแรกๆก็ยากแล้วก็จะค่อยง่ายขึ้นใจเย็นๆแต่ให้ทำให้ต่อเนื่องให้มันประติดประต่อต่อเนื่องแล้วก็จะได้เห็นผลเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลา
Satsang with Mooji